Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış yağacaq. Gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün dağlarda sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməsinə razılıq verməyə bilər.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinqlərlə hədələyib.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə ölüm hökmü kəsilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bundan bağlı 100 səhifəlik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, məhkəmədə müdafiə tərəfinin vəkillərinə vacib sənədlərlə qabaqcadan tanış olmağa şərait yaradılmayıb, hakimlər də tez-tez dəyişdirilib. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, belə mürəkkəb işə baxmağa yerli məhkəmənin təcrübəsi çatmır və gərək hökumət bu işdə beynəlxalq səviyyəli hüquqşünasların köməyindən istifadə eləsin. Səddam Hüseynə birinci məhkəmədə şiələrin qətlinə görə edam hökmü kəsilib, indi ikinci məhkəmədə o kürdlərə qarşı soyqırımda ittiham olunur.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyəcək. Əgər Rusiya sifarişçi Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarətə son qoymasa. Bunu Gürcüstanın İqtisadi İslahatlar Naziri Vanqtang Lejava deyib. Dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına konsensus yolu ilə qəbul olunurlar. Rusiya üzv dövlətlərlə tək-tək razılaşmalıdır. Amerika isə Rusiyanın bu təşkilatına girməyəsinə razıdır. Ölkələr saziş imzalayıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a minnətdarlıq edib. Prezidentlər Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Samitindən sonra görüşüblər. Putin deyib ki, Bush'un siyasi iradəsi olmasaydı, sazişin imzalanması baş tutmazdı.
İraqda Səhiyyə Nazirinin müavini uğurlanıb, Əmmar Əl-Səffarı Bağdaddakı evindən aparıblar. Bundan başqa İraqın müxtəlif yerlərində 50-dən çox adam öldürülüb, onlardan 20-si Hillə şəhərində Kamikadzenin törətdiyi partlayışda əlak olub. Bu arada Suriyanın xarici işlər naziri Valid Müəllim İraqa gəlib 2 günlük səfərlə. Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra ilk dəfədir ki, belə yüksək vəzifəli Suriya rəsmisi İraqa səfər eləyir. Həm Amerika, həm də İraq rəsmiləri indiyəcən dəfələrlə Suriyanı ittiham ediblər ki, yaraqlıları sərhədi keçib İraqa girməsinə şərait yaradır. Suriyalı nazir Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına çağırıb deyib ki, bu məhsəb davasının qarşısını alardı. Bugün isə o, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və Prezident Cəlal Tələbani ilə görüşəcək.
Livanda Hizbullah Şiə Hərəkatı hökuməti mitinqlərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah tərəfdarlarına müraciət edib. Deyib ki, küçələrə çıxmağa hazır olsunlar. Müşahidəçilərin fikrincə Nəsrullah bununla hökuməti devirmək istəyir. Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır. Həsən Nəsrullah deyib ki, tələblərinə əməl olunmasa kütləvi aksiyalar keçirib erkən seçkilərə nail olacaqlar.
İsrailin hava qüvvələri Qəzzada bir fələstinlini öldürüb, 9 nəfəri isə yaralayıb. Yaralananlardan ikisi Həmas yaraqlısıdır, 4-ü isə uşaqdır. İsrailin Müdafiə Nazirliyi deyib ki, onlar Həmasın raket bölməsinin yüksək çinli üzvünü hədəfə alıblarmış. Bu arada İsrail iki yüksək vəzifəli Həmas yaraqlısının evini vurmaq fikrindən vaz keçib. Həmas üzvlərinin qohumları və adi vətəndaşlar binaya dolub canlı sədd yaradıblar.
İsrail ordusunun Livanda kaset bombalarından istifadə edib eləməməsi araşdırılır. Söhbət bu ilin əvvəlində Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlardan gedir. İsrail ordusunun qərargah rəisi general-leytinant Dan Haluc kaset bombalarının yaşayış məntəqələrində istifadəsini qadağan edib. Amma Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Livandakı əməliyyatlarda bu qadağaya əməl olunmayıb. İsrail ittihamların həqiqətə uyğun olmadığını yoxlayacaq. Kaset bombası yüzlərlə kiçik kalibirli bombalardan ibarət olur, onların bəziləri partlamır və sonradan mülki vətəndaşlar arasında təlafata səbəb olur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair gözlənilir ki, bugün Əfqanistana planlaşdırılmamış səfər eləyəcək. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, səfər zamanı Britaniyanın Əfqanistandakı bərpa işlərinə yardımı diqqət mərkəzində olacaq. Blair Əfqanistana Pakistandan gedəcək. O, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə terrorçuluğa və dini ekstremizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib. Onlar qərara gəliblər ki, bu əməkdaşlıq davamlı olsun. Blair'in Pakistan səfəri barədə birazdan daha ətraflı.
Britaniya polisi isə Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabitinin zəhərlənməsi faktını araşdırır. Aleksandr Litvinenko indi xəstəxanadadır. Yaxınları deyirlər ki, vəziyyəti ağırdır, sağalmaq şansı yarı-yarıyadır. Həkimlər deyir, o taliumla zəhərlənib. Talium ən toksik maddələrdən sayılır, əsəb sistemini, qaraciyəri, böyrəkləri zədələyir. Litvinenko Britaniyada sığınacaq tapıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edir. Litvinenko son vaxtlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Noyabrın əvvəlində London restoranlarının birində ona qətlinlə bağlı məlumat çatdırılacaqmış. Litvinenkonun halı deyilə restorandan qaydandan sonra pisləşib.
Mavritaniyada 21 ildə ilk dəfə olaraq parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Afrikanın şimal-qərbində yerləşən bu müsəlman ölkəsində seçkilərin keçirilməsini hərbi xunta söz vermişdi. Hərbi xunta prezident Tayanı devrəndən sonra bu vədi vermişdi. Taya 21 il idi ki, ölkəni tək başına idarə edirdi. Parlament və bələdiyyə şurasındakı yerlərin 20% kvota kimi qadınlara ayrılıb. Hərbi xunta deyir ki, bundan müsəlman cəmiyyətində qadın hüquqlarını təkmilləşdirmək istəyir.
Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb, bu dəfə 2500-dən çox çöl və ev quşundan qan nümunələri götürülüb. İndi həmin nümunələr müayinə olunur. Nəticələr bir həftəyə məlum olacaq. Rəsmilər deyirlər ki, nə Xəzər dənizinin sahilində, nə də qoruqlarda ölü quş tapılmayıb.
İtaliya hökuməti mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmalıdır. Bundan bağlı yüzlərlə hakim, siyasətçi və ictimai fəal hökumətə müraciət edib. İtaliyada 3 günlük ictimai müzakirələr keçirilib. Tədbirin təşkilatçıları deyirlər ki, mafiya biznesin yeni-yeni sahələrinə başvurur, toksik tullantı alverinə və idmançılar üçün doping ticarətinə girişir, beləliklə də özünə yeni gəlir mənbələri yaradır. Bu yaxınlarda Neapol şəhərində mafiya klanları arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Bizim xəbərlərlə Azadlıq Radiosunun saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Tony Blair Pakistan mədrəsələri üçün niyə pul ayırır?
Bugün Dünya Uşaq Gününü qeyd edir. Gəncədə Uşaq Bayramına tamaşa hazırlayıblar. Tamaşasız olmayacaq.
Keçən il test imtahanının suallarını uşaqlara əvvəlcədən paylayıblar. Hökumət ictimai təşkilatın bu ittihamına nə cavab verir? Bütün bu sualların cavabı xəbər ətərdən bilinəcək.
Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrini dinləyəcəksiniz bugünkü xəbər ətərdə və nəhayət biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Britaniya Pakistana hərbi yardımını artıracaq ki, mədrəsələrdə dini ekstremizmin qarşısı alınsın. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin vəziyyəti də yaxşılaşması maraqlandırır Britaniyanı. Tony Blair ilə Britaniyanın baş naziri ilə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf görüşüblər və dünən qərara gəliblər ki, terrorizm və dini ekstremizmdən mübarizəni gücləndirsinlər.
Britaniyanın Pakistana hərbi yardımları 3 ildə az qala 2 dəfə artacaq. Əvvəl təxminən 450 milyon dollar idi, indi olacaq 907 milyon dollar. Blair ilə Müşərrəf regionda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün daha nələr müzakirə ediblər? Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf birgə mətbuat konfransında dini ekstremizmlə mübarizədə qələbə əldə edilməsi və Əfqanistanda qayda-qanunun bərpasının zərurət olduğunu bəyan etdilər. Taliban qüvvələrinə qarşı 31 minlik NATO qoşunlarının tərkibində Britaniyanın 5 minə yaxın hərbi qulluqçusu vuruşur. Britaniya baş naziri əməkdaşlığı və ekstremizmə alternativ yaratmaq səylərinə görə Pakistanı alqışlayaraq deyib. Mənə elə gəlir ki, biz çətin və mürəkkəb ümumdünya mübarizə yolunun ortasındayıq, hansı ki müxtəlif aspektlərdə öz əksini tapır, o cümlədən Əfqanistanda baş verənlər və habelə Pakistanda. Pakistanda prezident məncə təkcə öz ölkəsi deyil, habelə başqa müsəlman ölkələrinə də təsir olacaq, gələcəyə yeni baxışlar aşılamağa çalışır. Islamic countries as well. Taliban yaraqlılarının sərhəd üstü yer dəyişmələrindən qarşısını almaqdan ibarət olan Pakistanın roluna ABŞ və NATO hərbi qüvvələrinin Əfqanistanda müvəffəqiyyəti üçün son dərəcə yüksək əhəmiyyət verilir. Prezident Müşərrəf Pakistanın öz ərazisində Talibana qarşı qətiyyətsiz mübarizə aparması haqda tənqidləri rədd edərək, Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarda 600 əskərinin həlak olduğunu qeyd edib. Lakin Pakistan prezidenti həmçinin deyib ki, təkcə hərbi güclə Əfqanistanın üzləşdiyi problemləri həll etmək mümkün deyil. Başqa amil bərpa və inkişafdır. Mən cənab baş nazirə bildirdim ki, biz inkişaf fondlarının massiv axını, bir növ Marshall planı, milyardlarla dollar maya qoyulmasının zəruri olduğunu zənn edirik.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı da deyib ki, onun ölkəsinə də yoxsulluğu azaltmaq üçün pul lazımdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Boks ulduzu Məhəmməd Əli bir neçə il əvvəl Əfqan uşaqlarına açıq məktub yazmışdı. O da deyir ki, o başa düşür ki, uşaqların idmanla məşğul olmağa, sağlamlığın qeydinə qalmağa vaxtları yoxdur. Onlar canlarının qeydinə qalırlar, amma dünya çalışıb onlara kömək eləməlidir ki, bu çətin vəziyyətdən çıxa bilsinlər.
O vaxt BMT çox yüksək qiymətləndirmişdi Məhəmməd Əlinin bu məktubunu. Məktubu boks ulduzu Dünya Uşaq Günündə yazmışdı Əfqan uşaqlara, yəni ilin bugün, noyabrın 20-sində. UNICEF hesablayıb ki, son 10 ildə müharibə vaxtı 2 milyon uşaq həlak olub dünyada. Bu barədə birazdan danışacağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Dubayda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev də orada olacaq.
Sabah isə İdeal qəzetinin məhkəməsi də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesab edir ki, qəzet Allaha həqarət eləyib. Bu həftə daha nələr gözlənir? Bu barədə həmkarım Marif Çingizoğlu danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftə baş verən mühüm hadisələri qısaca yada salaq.
Noyabrın 14-də Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı imzalandı. Ötən həftə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının araşdırmalarından məlum oldu ki, ümumdaxili məhsulun 26%-lik artım tempinə görə Azərbaycan Avropa Birliyi və Şimali Amerika ölkələrindən öndə gedir. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov noyabrın 14-də keçirilən məhkəmə prosesində AFFA-nın vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovla Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Əliyevin siyasi sifarişlə qətlə yetirildiyini bildirdi. Amma o, həmin sifarişçilərin kimliyini açıqlamadı. Sənət qəzetində dərc olunan yazıda Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə Nəsim rayon məhkəməsi yazı müəllifi Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sadəqətoğlu haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Ötən həftə noyabrın 9-undan azılıq aksiyası keçirən mətbuat nümayəndələrinə bəzi qeyri-hökumət təşkilatları da qoşuldu. Azılıq aksiyasını keçirənlər dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi ünvandan çıxarmasına etiraz edirlər. Noyabrın 17-sində Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir nəşrin, ideyasının bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürüldü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə yazı müəllifi və baş redaktorun cəzalandırılması tələb ilə məhkəməyə müraciət elədi. Ötən həftə Türkiyədə Türk dilli dövlət başçılarının 8-ci samiti keçirildi. Samitdən sonra Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan Biznes Forumunda iştirak etmək üçün Dubaya getdi. İndi də keçək bu həftəyə. Noyabrın 20-sində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Azərbaycandan qida və kimya sənayesində çalışan 20-dən çox iş adamının təmsil olunduğu tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Çərşənbə axşamı Nəsim rayon məhkəməsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İdeal qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddia baxılacaq. İdarə qəzetdə Allahın təqrir olduğunu iddia edir. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi ilə Azadlıq qəzetinin mübahisəsi noyabrın 24-də bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində araşdırılacaq. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam edəcək.
Bu həftə gözlənən hadisələrdən Marif Çingizoğlu danışdı. Bu həftənin ilk günü isə Dünya Uşaqlarının bayramıdır. Bugün Beynəlxalq Uşaq günüdür. Biz də bu təbrikə qoşuluruq.
Uşaqlara arzularımızı deməyə xəbərətlərin vaxtı çatmaz, efir vaxtı çatmaz. Böyüklər özlərinə nə arzulayırlarsa, biz də uşaqlara eyni şeyi arzulayırıq. Gəncədə uşaq bayramına yaxşı tamaşa hazırlayıblar, amma tamaşada tamaşaçı olmayacaq. Dalğanı dəyişməsəz, səbəbini xəbərətlərdən işləyəcəksiniz.
Verilişimiz davam edir, amma əvvəlcə günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını bir daha yada salaq. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib. 100 səhifəli hesabatda deyilir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyə bilər, əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın qanunsuz ticarəti dayandırmasa.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinglərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaq, həm də işləyəcəksiniz ki, İctimai təşkilat hökuməti nə də qınayır? İctimai təşkilat deyir ki, keçən test imtahanının suallarını uşaqlara əvvəlcədən paylayıblar. Bəs hökumət buna nə cavab verir?
Avropanın ən güclü komandalarının, ən güclü çempionatlarının son oyunlarının nəticələrini biləcəksiniz və nəhayət ondan da xəbər tutacaqsınız ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün uşaqların bayramıdır, Ümumdünya Uşaq Günüdür. BMT istəyir ki, heç olmasa ilin bircə günü bugün uşaqlara bir-birini necə başa düşmək qabiliyyəti aşılansın. Birgə yaşam vərdişləri aşılansın. Uşaqlar heç olmasa ilin bircə günü həmrəy olsunlar.
Uşaq hüquqları konvensiyası 1989-cu ilin bu günü qəbul olunub. Konvensiyaya görə uşaqlar mehriban, isti, ailə mühitində böyüməlidirlər. Konvensiyada belə yazılır, normal təhsil almalıdırlar, ekoloji təmiz mühitdə yaşamalıdırlar. Onların 18 yaşına kimi qayğıya ehtiyacı var.
Gəncədə də uşaqların qayğısına qalıblar. Bugün Gəncə Teatrı Azərbaycanda birinci dəfə bugün münasibətlə tamaşa hazırlayıb.
Adətən Azərbaycanda uşaq günü kimi iyunun 1-i qeyd olunur, beynəlxalq uşaq günü. Gəncədə isə bu tilsimi sındırıb uşaqlara uşaq hüquqlarının müdafiə olunduğu gün tamaşa hazırlayıblar. Gəncədən müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
Şir gəldi, səsini ver görüm.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı noyabrın 20-sində şəhərdə keçiriləcək uşaq festivalına, kukla bayramına hazırlaşır. İlk dəfədir ki, şəhərdə belə bir bayram keçirildiyini deyən teatrın baş rejissoru Fərmal Paşayevin sözlərinə görə, bu təşəbbüsə səbəb həm bugün beynəlxalq uşaq hüquqlarının müdafiəsi günü olmasıdır, həm də Gəncə Kukla Teatrının 20 illik yubileyidir.
Gəncədə, nəinki Gəncədə, bütövlükdə Azərbaycanda ilk dəfədir ki, uşaqların beynəlxalq hüquqlarının müdafiəsi günü belə geniş miqyasda uşaq bayramı kimi qeyd olunur.
Bayramda tamaşaçı olmayacaq. Şəhərin baş meydanında keçiriləcək şənliyə gələn uşaqlar axı həm də iştirakçıdırlar. Rəsimlə məşğul olanlar öz əl işlərini sərgiləyəcək. Musiqiyə maraq göstərənlər isə çalıb oxuyacaqlar. Teatrın bədii rəhbəri Bayram Fətullayev deyir ki, onlar uşaqlara həm də nağıl personajlarının paltarını geyinməyə imkan yaradacaqlar.
Özləri geyinib ayaqla gəzəcəklər. Sizdə rəsimlə olmayacaq o.
Yəni uşaqlar özləri
geyinəcəklər, qatar-qatar oynamırlar. Poyuz, dancı, hər qatarda, hər vaqonda bir uşaq olacaq.
Raketlərimiz var.
Bu uşaq raketlə gələcək. Biz bəli, də düzəltmiş, bəli. Hamısı bunlar yüngül.
Yəni orada istənilən, meydana gələn hər bir uşaq o bayramın iştirakçısı olacaq. Yəni heç kim orada kənarda qalmayacaq. Orada
mən deyərdim ki, nəyimiz var, hamısını həmin o günü uşaqlara həsr eləyəcək.
Burada Gəncə sakinlərinin indiyə dək görmədiyi personajlar da olacaq. 20-dən çox kuklanı təqdim etmək üçün isə teatr həvəskar aktyorlarını da köməyə çağırıb. Bayram Fətullayevin sözlərinə görə bu bayramda teatr həm də 20 ilin hesabatını verəcək.
Sizlə kəndir yolunu nədirsiniz?
Teatrın bədii rəhbəri də baş rejissoru da ümid edir ki, bu şənlik Gəncədə yeni bir bayramın ənənəsini qoyacaq.
Səadət Akif qızı idi bu Gəncədə. Gəncə Uşaq Bayramının ənənəsini qoymağa hazırlaşır, Təhsil Nazirliyi isə başqa bir ənənənin. Uşaqlığın son günlərini yaşayanlar 11-cilər yaxınlaşsınlar, test imtahanları ilə bağlı yenilikləri bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısına 8-ə kimi bizə ANSCM 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanımışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə İlqar Rəsul, Neftçinin keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovu qonaq çağırıb.
Biz gedək futbola, Neftçi vursun qola, gol, gol, gol.
Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul öyrənmişlər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərli çəkirdim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə. Belə baxanda, hələ avay oynamışı da futbol.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
Neftçinin keçmiş kapitanı ilə söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bizi bugün orta dalğada axtarın. AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9:25 dəqiqə qalmış olacaq İskəndər Cavadovla söhbət. O həmkarım İlqar Rəsulun suallarına cavab verib.
Azərbaycan futbol üzrə milli komandasının rəhbəri Şahin Diniyevlə onlayn forumda iştirak eləmək istəyirsinizsə, ona suallar verib cavablarını oxumaq istəyirsinizsə, bizim saytımıza daxil olun, Azadlıq Radiosu az saytına. Azadlıq Radiosu sizə belə bir sual-cavab üçün imkan yaradır. Sadəcə Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub sualınızı yazmaq kifayətdir.
Biz sizin suallarınıza nöqtəsinə, virgülünə də dəyməyəcəyik. Necə yazmışsınız, elə də çatdıracağıq Şahin Dəniyevə. Sonra onun cavablarını özünüz saytımızdan oxuya biləcəksiniz.
Bugünkü xəbər ətərdə siz həm də Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrini eşidə biləcəksiniz.
Bizə axıra kimi qulaq assınız. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu ildən orta məktəb imtahanları da testlə keçirilsin, mərkəzləşdirilmiş qaydada. Sabah rayondakı məktəblərdə, bir də Sumqayıt məktəblərində.
Əslində, Təhsil Nazirliyi bu şey keçəndən başlayıb Bakının Xətai rayonunda, bir də ki, İmişli rayonunda. Nazirlik deyir ki, nəticə yaxşı olub, indi deməli bu təcrübəni genişləndirmək lazımdır. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, indi Azərbaycanda təhsil rüşvət üçün ən mümbit yerdir. Qaş düzəldən yerdə vurub gözü də çıxaracaqlar. İlker Akif qızı bu məsələyə 11-cilərin də fikrini soruşub. Söhbətə qulaq asaq.
Testlə olmaz yaxşıdır. Biraz iş asanlaşdırırlar. Ki, uşaqlar öyrəşə bilər. O testlə imtahana cavab verməyə, düzgün variantı işarələməyə kömək edə bilər.
Cəfər Sumqayıt şəhərindəki 23 nömrəli məktəbin 11-ci sinifində oxuyur. Deyir ki, onun kimi sinif yoldaşları da bu ildən Sumqayıtdakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılacağına sevinirlər. Şagirdlər testlə imtahan verməyi yazılı və ya şifahi imtahandan daha asan hesab edirlər. Bu tədris ilinin sonunda isə Xətai və İmişli rayonları ilə yanaşı təkcə Sumqayıt yox, həm də Səbail rayonundakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılacaq. Şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya və xarici dil fənlərindən testlə imtahan verəcəklər. İmtahanların nəticələrini isə xüsusi prosedurlar və texniki vasitələrlə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdür müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, ötən il bu yeniliyin tətbiqi üçün kifayət qədər hazırlıq işlərinin görülməməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri bu metodun müsbət nəticə verdiyini göstərdi.
Eksperiment o məqsədi daşıyırdı ki, müəllimin məsuliyyəti artsın, şagirdin məsuliyyəti artsın ki, ondan imtahanı öz müəllimi götürməyəcək.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. İmtahanda isə əksər şagirdlərə şişirdilmiş qiymətlərin verilməsi, sonradan imtahan qiymətlərinin düzəldilməsi halları olub.
Bu islahatın aparılmasına ciddi surətdə hazırlaşmaq lazımdır. Axı, keçən ilki nəticələr müzakirə edilmədi. Bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmadı və hesab edirəm ki, əgər belə davam elərsə, yenə də həmin nöqsanlar olacaq.
Tənqidlərinə baxmayaraq, Məlahət Mürşüdlü hesab edir ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi təhsil sistemində irəliyə doğru addımdır və gələcəkdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının vahid imtahan şəklində birləşməsi ilə nəticələnməlidir.
Keçən il qəbul vaxtı 10 məktəb çox yaxşı nəticə göstərmişdi. Şagirdlər ən yuxarı bal yığmışdılar. Bu məktəblərin də yarısı B 5 məktəb Xətay rayonundan idi. Təhsil Naziri deyir ki, bununla bağlıdır ki, həmin rayonda buraxılış testindən olub. Ülker Akif qızını dinlədik.
Əslində, Rövşən, belə götürəndə bir ildə şagird 3 dəfə imtihan verməli olur. Bir dəfə buraxılış imtihanı verir ilin sonunda, bir dəfə deməli verir qəbul imtihanı, bir də yanvarda institutda qəbul olursa, bir dəfə də yanvar ayında verir. Yəni, məncə optimal variantdır bu üçünü birləşdir. Əslində, beynəlxalq təcrübədə də var bu. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə çalan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İtaliya çempionatında lider dəyişdi, həm də xokkey hesabı qeydə alındı. Futbol gündəliyinin vaxtı da Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bəlkə nəhayət deyəsən kimdir bu idmançı?
Bu elə futbola keçməmişdən qabaq onu deyim. İsveçrəli Roger Federer. Şanxayda keçirilən ATP turnirində də qalib gəlib, Amerikalı James Blake-i finalda 3 setdə məğlub eləyib. Bu, Federerin mövsümdəki 92-ci qələbəsidir və 12-ci tituldur. Bununla da o, 2006-cı ilin ən yaxşı tenisçisi olduğunu sübut eləyib. İndi futbola keçək, İtaliya çempionatında lider dəyişib, Inter Palermo'nu ikinci yerə sıxışdırıb. Şənbə günü Cagliari Palermo'nu 90-cı dəqiqədə gələn bir qolla məyus eləyib. Inter isə əksinə şansını əldən verməyib. Bazar günü Reginanı 1-0 məğlub eləyib. Bazar günü Roma'da Catania'nı darmadağın eləyib 7-0. Roma indi turnir cədvəlində 3-cüdür. Bundan başqa Chievo Fiorentina 1-1, Livorno Parma 3-0, Udinese Siena 3-0. İspaniyada bazar günü Barcelona Real Mallorca'nı 4-1 məğlub eləyib, Deportivo isə Celta Vigo'ya 0-1 uduzub. Şənbə günü isə Real Madrid Racing üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-1, Sevilla isə Valensiyanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Turnir cədvəlində 1-ci Barcelona'da 26 xaldan Sevilla 1 xal az toplayıb və 2-ci də Real Madrid isə 23 xaldan 3-cüdür. İngiltərədə liderlər oyunlarını qələbə ilə başa vurublar. Manchester United Rooney'nin 2 qolu ilə Sheffield United'i məğlub eləyib. 2-1 Chelsea isə West Ham minimal hesabına udub. Manchester 34 xalından liderliyini qoruyur. Chelsea 31 xalından ikincidir. Bazar günü Blackburn Tottenham'dan 1-1 oynayıb. Blackburn'un heyətində Tuqay fərqlənib. Wigan və Aston Villa'da xalları yarı bölüblər 0-0. Türkiyədə Fənərbahça Beşiktaş derbisində hesabat açılmayıb. Vestel Manisa Spor da səfərdə Kayseri Sporu uda bilməyib 2-2. Qalatasaray isə rəqib meydanda Antalya Sporu 1-0 məğlub eləyib. İndi turnir cədvəlinə 28 xalından Fənərbahça başçılıq eləyir. Qalatasaray ilə Vestel Manisa Spor hərəyə 24 xalından 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər. 22 xal olan Beşiktaş isə 4-cü yerdədir. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. İndi də görək, bugün hava necə olacaq. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış olacaq. Gündüz temperatur 11 dərəcəyə çatacaq paytaxtda. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir küləyə güclənəcək.
Dağlarda sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə arası olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gün ərzində arabir güclənəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Sonda bir daha xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib. 100 səhifəlik hesabatda deyilir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməsinə razılıq verməyə bilər. Əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarəti dayandırmasa.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinqlərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil. Hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır.
Və İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırıb. Yüzlərlə hakim, siyasətçi, ictimai fəal hökumətə müraciət edib.
Bunlar bu saatdə olan xəbərlərin başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu davam edir. Verilişləri davam edir.
Siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini həmçinin AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da dinləyə biləcəksiniz. Burada bu dalğadakı verilişimizdə həmçinin Neftçinin keçmiş kapitanı və hücumçusu İskəndər Cavadovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
FM dalğasında bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.